că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună seara, doamnelor și domnilor, Dana Bordeanu, Marius Rădoi, gazdele ediției de față și doamna avocat Ramona Tamaș. Vă salutăm cu toții și vă așteptăm intervențiile în cadrul emisiunii E bine să știi din seara aceasta, 031 4378 379. Așteptăm apelurile dumneavoastră. O emisiune de consiliere juridică radiofonică oferită tuturor ascultătorilor postului de radio Vocea Speranței. Până când dumneavoastră veți forma numărul de telefon amintit 031 4378 379, aș dori să relatez situația unui ascultător care ne-a căutat. Este în legătură cu dezbaterea unei succesiuni, doamnă avocat. De fapt, mai bine spus, s-a adresat unui birou notarial în vederea dezbaterii succesiunii. Însă, pentru că nu toți moștenitorii s-au prezentat, existând oarece neînțelegeri între ei, a rămas deschis dosarul, iar dumnealui vrea să finalizeze acest proiect de soluționare a moștenirii și să intre în posesia părții care îi se cuvine. Întrebarea era ce poate face mai departe.
Pentru început, vă rog să-mi permiteți să spun și eu bună seara ascultătorilor noștri și revenind la întrebarea dumneavoastră, având în vedere faptul că moștenitorii nu s-au înțeles cu privire la modul în care să soluționeze această chestiune între dumnealor și că deja s-au adresat unui birou notarial, în acest moment biroul notarial respectiv, notarul public, va trebui să suspende procedura notarială pentru că părțile nu s-au înțeles. Se va emite un certificat în care se atestă că este suspendată procedura notarială și motivul pentru care s-a suspendat aceasta, urmând ca partea interesată, deci oricare dintre moștenitori, să se adreseze instanței de judecată pentru a se dezbate succesiunea în fază judecătorească, deci pe cale judecătorească.
Are importanță motivul pentru care este suspendat dosarul la notariat?
Nu ne interesează niciunul dintre motivele care ar putea apărea în această fază,
adică
notarială.
Nu
interesează pe nimeni motivele. Cert este că nu s-a putut continua procedura notarială de dezbatere a succesiunii. Motivele pot fi dintre cele mai diverse, de la chestiuni personale până la chestiuni juridice, care până la urmă vor trebui soluționate de către instanța de judecată.
Am început cu această întrebare, doamnă avocat, pentru că, așa cum legea 202 din 2010, renumită mică reformă, cum a fost ea intitulată la vremea respectivă, face mențiunea procedurii prealabile. Ce a avut în intenție legiuitorul când a abordat această procedură prealabilă?
Probabil că unul dintre motive a fost acela de a se evita costurile notariale. Pentru că în momentul în care s-a ajuns la faza notarială, este evident că se impun anumite costuri la valoarea masei partajabile. Spre deosebire de această etapă, în faza de judecată, acum costurile sunt aproximativ aceleași, doar că părțile au posibilitatea de a apela la ajutorul public judiciar pentru scutirea de la plata taxelor de timbru și atunci cu siguranță
sau
reducerea și atunci costurile vor fi mai mici. Oricum, undeva costurile sunt similare ca și cheltuieli și în faza notarială și în faza de judecată și probabil s-a încercat evitarea acestor situații în care se eludau taxele notariale.
Este, pe de altă parte, util de știut faptul că odată cu introducerea acestui articol, odată cu apariția legii 202 din 2010, orice persoană care se adresează instanțe de judecată în vederea dezbaterii succesiunii, adică pe un partaj succesoral, va fi trimisă sau îndreptată către notariată dacă nu a îndeplinit această procedură.
Sigur că da, vorbim despre o procedură prealabilă și atunci instanța poate invoca chiar o excepție a prematurității acțiunii pentru că nu s-a urmat procedura prealabilă.
Acum o întrebare suplimentară, dacă se constată de către instanță prematuritatea. Partea nu s-a adresat notariatului, nu a știut, se duce direct în instanță și chiar face un pas în plus și plătește și taxa de timbru. Ce se întâmplă cu taxa de timbru? Se restituie, mai ales că vorbim de taxă la valoare și poate interesa. Poate plătim 20-30 de milioane. Dacă se invocă prematuritatea, este o excepție, într-adevăr.
Este o excepție, însă nu știu în ce măsură instanța va putea și să restituie taxa de timbru, având în vedere faptul că odată ce s-a ajuns la momentul invocării acestei excepții a prematurității, practic părțile au intrat în judecarea dosarului respectiv. N-are importanță că un dosar se soluționează pe cale de excepție sau pe fond. Putea să fie, de exemplu, orice altă excepție și atunci n-ar fi echitabil ca pentru excepția aceasta să se restituie taxa de timbru, iar pentru alte excepții să nu se restituie. Deci de aceea ar fi bine ca cei interesați să meargă întâi în faza notarială, să încerce soluționarea pe cale notarială și în măsura în care nu se înțeleg, nimeni nu îi împiedică să se adreseze ulterior instanței de judecată, conform procedurii pe care am amintit-o la început, se suspendă procedura notarială, notarul eliberează o adeverință din care va rezulta acest lucru și cu acea adeverință părțile se prezintă în fața instanței și continuă procesul. Sigur că de cele mai multe ori părțile chiar nu se înțeleg de la început, doar că legiuitorul a impus această procedură prealabilă și, indiferent că ne înțelegem sau nu, trebuie să mergem pe această procedură și după aceea, chiar dacă nu ne-am înțeles de la început, continuăm cu judecata și ne judecăm până când vom avea o soluție irevocabilă în cauză.
Reamintim celor care ne urmăresc numărul de telefon ce stă la dispoziția tuturor, 0314 378 379. Sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică, invitată la microfon doamna avocat Ramona Tamaș, 0314 378 379. Până când dumneavoastră veți intra în legătură directă cu noi, permiteți-mi să dau citire unei spețe sosite pe adresa de mail dana_revese@yahoo.com, adresa ce vă stă la dispoziție tuturor. Bună ziua, mă numesc Aniela Georgescu și după pierderea tatălui meu îngrijesc de mama vitregă la rugămintea ei, a nepoatei și surorii ei, care mi-au scris pe o hârtie fără martori că îmi lasă după moartea mamei vitrege garsoniera în care locuiește încă doamna, soția tatălui meu. Nu am făcut act de succesiune după moartea tatălui meu în 2003. Eu mai am încă 3 frați mai mari care nu mai locuiesc în București și care nu au dorit să facă succesiunea pentru a moșteni în părți egale cu fiicele soției tatei după moartea ei. Eu aveam 3 ani când părinții mei s-au despărțit, tata s-a recăsătorit și a locuit în continuare în casa noastră, care prin actul de divorț era atribuită mamei mele și copiilor. Mama s-a mutat cu noi 4 copii. E un pic mai complexă speța, probabil că vom mai reveni citind anumite fragmente. Mama s-a mutat cu noi 4 copii la bunici, fără să-și ia dreptul care i-a fost dat și probabil pe care l-a pierdut. Pune un semn de întrebare, asta înseamnă că nu ar dori să lămurească. Casa tatei, a noastră, a fost demolată și tata a primit în schimb o garsonieră pe care a cumpărat-o ulterior, căsătorind fiind cu a doua soție din 2003. Abia în 2008 am făcut împreună cu soția tatălui meu un act notarial cu certificat INML, un testament fără clauze din care reiese că îmi dă mie, persoana care o îngrijește, bunurile mobile și imobile. În certificatul de la medicul legist este menționat ce spune soția tatălui meu, că împreună cu tata nu au avut copii, că nu și-au văzut fiicele din prima căsătorie de foarte mulți ani și nu știe dacă mai sunt în viață sau dacă mai locuiesc în țară. Eu timp de 7 ani de când o îngrijesc nu le-am văzut și nici nu le-am cunoscut niciodată. După ce va deceda și soția tatălui meu, vom fi 6 moștenitori din partea tatei, 4 copii, iar din partea soției lui 2 fiice, toți din căsătorii anterioare. Dacă din acești 6 moștenitori, cred că aici trebuie lămurită, revenim și lămurim lucrurile, dacă din acești 6 moștenitori doar eu o îngrijesc, frații mei și fetele, ei nici măcar nu o vizitează, doar eu locuiesc în București, în același sector, dar separat într-o locuință cumpărată împreună cu soțul meu, cu care de asemenea am și eu copii. Ce drepturi pot avea sau la ce mă pot aștepta? Și acum întrebările, domn avocat. Testamentul primit poate fi atacat ulterior chiar dacă numai eu o îngrijesc? Nu voi avea decât dreptul pe care îl vor avea și ceilalți 5 copii moștenitori? Ce act ar trebui să mai fac? Deși este extrem de greu deplasabilă, soția tatălui meu, la 81 de ani, dorește să facă un act care să aibă valoare pentru mine. Nu știu însă dacă va mai rezista unei expertize INML. Vă rog să mă sfătuiți ce să fac. Am 52 de ani, nu am servici, mama mea trăiește și îmi este foarte greu. Pentru soția tatălui meu din 2008 păstrez bonurile și chitanțele tuturor plăților efectuate referitoare la hrană și la facturile casei. Pensia este doar de 350 de lei. Dacă eu mor, uneori mi este extrem de greu și nu știm numărul zilelor noastre, copiii mei pot beneficia în urma muncii mele de până acum de a fi îngrijit pe soția tatălui meu. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră și răspunsul ce mi-l veți da. Haideți să luăm cu începutul. Din ce am înțeles, are un testament, în primul rând, întocmit,
este
încheiat cu această doamnă.
Este un testament cu această doamnă, însă cred că trebuie să plecăm de la acea garsonieră pe care tatăl doamnei a cumpărat-o, înțeleg, împreună cu mama vitregă doamnei care ne-a scris. Prin urmare, această garsonieră în acest moment aparține jumătate mamei vitrege, iar cealaltă jumătate doamnei tatălui... care ne-a scris, da, și fraților dumneaei.
Cred, în urma moștenirii,
în urma moștenirii de pe urma tatălui. Uh-huh. Înțeleg că nu s-a dezbătut acea succesiune și prin urmare cred că ar fi bine să reglementeze în primul rând acea chestiune a succesiunii de pe urma tatălui. Are această posibilitate pe cale notarială despre care am vorbit puțin mai devreme la începutul emisiunii. Aceasta însemnând că trebuie să se adreseze unui birou notarial să indice moștenitorii de pe urma tatălui și dacă doamna este singura care a făcut dovada acceptării tacite a moștenirii, iar ceilalți frați ai dumneiei nu s-au interesat niciodată, trebuie să meargă, să spună acest lucru notarului și să meargă cu martori, astfel încât doamna poate obține ceea ce a primit de la tatăl său prin moștenire singură, fără frați.
Dar este necesar să-i citeze pe ceilalți frați.
Sigur că da, este,
buni.
Este necesar să-i citeze pe frații dumneaei, astfel încât notarul să poată constata pe baza unor declarații de martori că nu a existat o acceptare tacită decât din partea doamnei care ne-a scris. Aceasta pe de o parte. Revenind la jumătatea mamei vitrege, înțeleg că există un testament. Una dintre întrebări a fost dacă acest testament poate fi atacat. Cu siguranță că el poate fi atacat, pentru că doamna, mama vitregă a doamnei, înțeleg că mai are copii din cealaltă,
două fiice
mm-hmm, din altă căsătorie. Și atunci aceste două fiice sunt moștenitoare rezervatare. Asta înseamnă că indiferent de ceea ce a dispus doamna prin testament, ele au dreptul la o anumită cotă, o părticică pe care le-o garantează legea. Tocmai de aceea, în momentul în care, dacă nu se face nimic până la decesul mamei vitrege, vor moșteni și nici cu privire la moștenirea tatălui doamnei, vor moșteni acea garsonieră toți copiii, atât cei ai tatălui decedat, cât și ai mamei vitrege. Ce ar putea, o altă întrebare pe care ne-a pus-o doamna, ce drepturi au copiii dumneaei? Copiii dumneaei nu vor putea să primească decât
Ce ar fi putut primi
doamna, mm-hmm, iar doamna nu poate să primească decât din partea tatălui, moștenirea din partea tatălui.
Pentru că mama vitregă
pentru
nu este rudă.
Între, exact, între dumneaei și mama vitregă nu există relații de rudenie directă, este doar prin alianță, practic, a devenit această doamnă mama vitregă, astfel încât pentru apărarea oarecum a unui drept și astfel încât doamna să aibă o siguranță, ar trebui să facă un contract de întreținere cu mama vitregă. Aceasta înseamnă că proprietatea pe cota care îi revine mamei vitrege, deci nu trebuie să pierdem din vedere acest aspect, doar pe jumătate cât îi revine mamei vitrege din acea garsonieră, această doamnă, deci poate face contract de întreținere pentru această cotă, însă se va izbi și de această dată tot de nedezbaterea succesiunii de pe urma tatălui, pentru că practic mama vitregă în acest moment nu se poate ști cu siguranță ce a moștenit, atât timp cât vorbim despre o casă cumpărată împreună cu un soț care a decedat. Și atunci trebuie să vină un notar să stabilească faptul că de pe urma tatălui a rămas doar o jumătate moștenită chiar și de mama vitregă împreună cu ceilalți copii și cealaltă jumătate care îi revine mamei vitrege. Practic, în acest moment, mama vitregă ar avea mai mult din acea garsonieră decât ar avea dreptul ceilalți copii ai soțului dumneaei. Ar fi undeva pe la 3/4 din garsonieră, jumătate plus 1/4 din partea soțului. Cred că așa ar trebui doamna să înceapă, să dezbată succesiunea de pe urma tatălui,
constatându-se
neacceptarea
celorlalți, culegând partea care ar reveni și fraților ei, iar pentru restul de jumătate plus încă un sfert din cealaltă jumătate care revin mamei vitrege, să încheie un act autentic de înstrăinare.
Exact, respectiv un contract de întreținere și
care e cu titlu gratuit.
Este cu titlu, nu este practic cu titlu gratuit,
este cu sarcină,
pentru că are o sarcină, dar nu se materializează într-o anumită sumă
exact,
de bani.
Asta vreau să spun.
Obligația constă în asigurarea hranei, îmbrăcăminte, medicamentelor și așa mai departe, ceea ce oricum doamna înțeleg că face de mult timp. În ceea ce privește deplasarea doamnei, poate lua legătura cu un notar care se poate deplasa acolo unde este mama vitregă, însă în ceea ce privește deplasarea la
INML
va trebui să o asigure, pentru că din păcate este mult mai greu de efectuat o astfel de deplasare din partea
și
medicilor la domiciliul
doamnei. Și cert este că evaluarea aceasta e necesară.
E necesară pentru că ulterior acel contract ar putea fi atacat și atunci un certificat medico-legal ar fi o garanție că mama vitregă a fost îndeplinătatea facultăților mentale în momentul în care a făcut actul respectiv. Și mai trebuie menționat un aspect, că în momentul în care se va face un contract de întreținere, este nevoie și de prezența unui reprezentant al autorității tutelare, respectiv un reprezentant al serviciului de asistență socială de la primăria unde domiciliază mama vitregă, acesta asigurând cumva acel consimțământ pe care certifică practică mama vitregă într-adevăr a vrut să încheie acel act.
Mulțumim mult și pentru faptul că am deslușit toată această speță complexă. Sunt mai multe probleme tocmai datorită recăsătoririi și a copiilor din ambele căsătorii. Un lucru aș mai vrea doar să atragem atenția asupra lui, pentru că în speța de față el s-a rezolvat de la sine. Face referire, doamna, însă mă gândesc să atragem atenția asupra acestui lucru, pentru că poate sunt alți oameni care se află într-o situație similară. Face referire la faptul că a avut loc un divorț între mama doamnei și tatăl. A avut loc un partaj și că mama ar fi câștigat, de fapt, imobilul respectiv, dar că nu și-a fructificat hotărârea respectivă. Între timp, acea casă pe care mama o câștigase s-a demolat, iar noul imobil, interesant este că a fost primit de către tatăl vitreg. În mod normal ar fi trebuit să fie pe numele mamei. De către tatăl, nu tatăl vitreg, tatăl
da,
natural.
Da, este adevărat, asta am înțeles și eu din relatarea doamnei. Aici s-ar putea pune problema la un moment dat de dreptul pe care mama îl are cu privire la acea garsonieră, având în vedere faptul că ea a fost dobândită cu despăgubirea primită de la stat, bănuiesc, reprezentând contravaloarea casei demolate.
Tata a primit în schimb o garsonieră. Casa tatei, a noastră în ghilimele, a fost demolată, iar tata a primit în schimb o garsonieră.
Deci, practic, a fost demolată casa pe care o dobândiseră părinții împreună. Înțeleg că mama ar fi câștigat la partaj casa,
exact.
Însă ea a rămas tatălui și atunci s-ar pune problema și unui drept al mamei dumneaei cu privire la acea garsonieră. Însă este mult mai greu de dovedit, bănuiesc că au trecut foarte mulți ani,
da.
Astfel încât cred eu că ar fi bine ca doamna să urmeze o cale mult mai simplă ca să-și rezolve cât mai repede problema pe care o are, având în vedere că și mama vitregă ne spune că este foarte în vârstă și...
Însăși doamna spune că are 52 de ani, deci o vârstă însemnată și pentru dumneaei. Reamintim celor care ne urmăresc, numărul de telefon pe care îl aveți la dispoziție este 0314 378 379. Așteptăm apelurile dumneavoastră în cadrul emisiunii E bine să știi. Acum vă invităm la o pauză muzicală, după care vom reveni în direct și așteptăm apelurile. După această melodie liniștită care ne-a așezat sufletul, mergem mai departe. Avem un apel în așteptare. Alo?
Sărumână, bună seara, doamnă.
Bună seara, sunteți în direct.
Mă numesc Stan Corneliu din București și am și eu o întrebare pentru dumneavoastră, dacă
ascultăm,
se poate.
Ascultăm.
Eu împreună cu soția mea în 1998 am dobândit o garsonieră printr-un contract de vânzare-cumpărare de la părinții noștri, de la mama mea și de la tatăl vitreg. În drumul Taberei, în 2001, i-am mutat în cartierul Titan. Mama a murit în 2007, iar la un an după moartea mamei, tatăl nostru vitreg, mă rog, nu prea a mai fost de acord să ne lase nouă în continuare garsoniera, deși noi aveam contract de vânzare-cumpărare semnat de dânsii și de noi.
Da.
Și a deschis în final, după mai multe reclamații și pe la poliția de sector, că, mă rog, i-am furat casa, așa, a reușit să deschidă acțiune judecătorească anul trecut, prima înfățișare fiind pe 29 noiembrie, dar pe data de 4 mai tatăl meu vitreg a decedat și el. Deci și mama și
tata. Anul acesta.
Anul acesta.
Pe 4 mai.
Pe 4 mai. Și acum întrebarea, mă rog, procesul respectiv cred că se suspendă, zic eu, din moment ce reclamantul nu mai este în viață.
Are copii?
Are copii?
Nu, nu are copii.
Eu cred că trebuie să solicitați suspendarea dosarului, având în vedere că una dintre părți a decedat.
Da.
Și să rămână suspendat până
se perimă. Până se perimă. Dar nu poate cere respingerea pentru că nu mai este...
Da. Și o altă problemă este, eu mai am un frate natural de la mama, dintr-o căsătorie a mamei anterioară, deci de la tatăl nostru meu, așa, care locuiește în județul Olt. Întrebarea este dacă fratele meu natural poate deschide acțiune succesorală, chiar dacă eu cu soția mea am dobândit dreptul de proprietate în baza contractului de vânzare-cumpărare din 98.
Acțiune
dacă el, ca și moștenitor, are dreptul la succesiune.
Deci dreptul la succesiune nu îl poate lua nimeni. Ceea ce trebuie să înțelegeți dumneavoastră este că acea garsonieră pe care ați dobândit-o prin contract de vânzare-cumpărare rămâne a dumneavoastră. Succesiunea se poate deschide să se stabilească care sunt moștenitorii, ce cotă are fiecare, însă nu știu dacă mama a mai avut alte bunuri în afară de garsoniera pe care oricum v-a vândut-o dumneavoastră.
Nu.
Atunci
nu mai garsoniera.
Se poate deschide succesiunea doar să se dezbată, de fapt nu să se deschidă, să se dezbată succesiunea, doar pentru a se constata calitatea de moștenitor a dumneavoastră și a fratelui dumneavoastră, pentru că oricum n-aveți ce moșteni.
Da. Și o soră de a tatălui meu vitreg, care mai este în viață, are dreptul din partea tatălui vitreg la așa ceva, la
poate continua, procesul început, însă pentru a continua procesul început, întâi trebuie să dezbată succesiunea de pe urma tatălui vitreg al dumneavoastră.
Da.
Că dumneai ar fi unica moștenitoare în calitate de soră. Și atunci ar continua procesul cu dumneavoastră, dar chiar dacă s-ar continua acel proces, din punctul meu de vedere, este un dosar fără câștig pentru partea adversă dumneavoastră.
Substanță.
Pentru că dumneavoastră aveți un contract de vânzare-cumpărare și domnul nu ar putea invoca acum la atâția ani după faptul că
sunt 14 ani de când noi am încheiat acest contract de vânzare.
Dacă ați spus că din 98, este foarte clar.
Da. Bine, vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult.
Sănătate. Bine, la revedere. 0314-378-379. Așteptăm apelurile dumneavoastră telefonice în continuare. Se pare că avem un alt apel telefonic, iar colegul nostru, Marius, ne va face legătura în curând. Alo?
Alo, bună seara!
Bună seara, vă ascultăm!
Trebuie să închid radioul, se aude?
Da, e foarte bine dacă închideți radioul.
E mai bine acum?
Așa, e mai bine.
Am închis ușa, da. Mă numesc Adela, am 64 de ani, sunt bolnavă, am probleme de sănătate. Și nu am decât o soră. Am fost cândva căsătorită, nu sunt probleme. Acum 40 de ani, nu. Și dacă eu mor, deci nu mai avem părinți, nu mai e, sora mea este, există. Ea deschide, trebuie să deschidă succesiune după ce eu mor. Cum trebuie să procedăm?
Păi depinde ce bunuri are fiecare dintre dumneavoastră.
Păi eu nu am decât un apartament. Asupra acestuia discutăm.
Și sora dumneavoastră are ceva?
Sora are și ea.
Păi oricare deces s-ar produce primul, al dumneavoastră sau al surorii dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră va trebui să dezbată succesiunea de pe urma
celuilalt.
Exact.
Da.
Pentru a putea moșteni bunurile dumneavoastră sau dumneavoastră ale surorii.
Da. Și ea ce trebuie să am pregătite actele de casă?
Actele de stare civilă, din care să rezulte gradul de rudenie, actul de proprietate asupra bunurilor dumneavoastră.
Da.
Și cam atât.
Da. Și la gradul ăsta de rudenie ce trebuie? Să avem un certificatul de naștere.
Certificatul de naștere din care să rezulte exact că sunteți surori, eventual dacă dumneavoastră ați fost căsătorită, sentința de divorț de pe divorțul dumneavoastră.
Adică faptul că au părinți comuni, să reiasă că aveți părinți comuni.
Da. Acolo este o mică problemă. Pe tatăl nostru l-a chemat Ioan. La ea în certificat este bine, e Ioan, și certificatul meu de naștere e Ion. Și aici ce trebuie să fac?
Aici va face notarul la vremea respectivă o declarație de notorietate din care să rezulte că Ion și Ioan este unul și aceeași persoană.
Și unde? La notariat?
La notariat, sigur că da.
Da. Și încă ceva, vă rog. Să presupunem că sora mea moare înainte. Ceea ce am eu, moșteniște băiatul ei. Eu nu am copii și nu am niciun fel de problemă. Acum el ce trebuie? Tot cu actele astea, el cum
dacă,
se demonstreze?
Dacă decedează sora dumneavoastră înainte, dumneavoastră nu aveți niciun drept la moștenirea dumneaei pentru că are un copil.
Da, nu, nici nu vreau.
Da.
Ea moare. Nu trebuie făcut succes. Mă rog, nu contează că îi rămâne lui. Dar casa mea vreau să-i rămână tot lui nepotul meu. El ce trebuie să facă?
Păi dacă sora dumneavoastră decedează, va trebui să dezbată succesiunea de pe urma mamei sale. Să se constate printr-un certificat de moștenitor că este unicul moștenitor și în momentul în care veți deceda dumneavoastră, va trebui să dovedească legătura de rudenie cu dumneavoastră, pentru că practic dumnealui va fi singura dumneavoastră rudă.
Absolut, da.
Și va trebui să dovedească rudenia cu mama sa prin certificatul de moștenitor și cu dumneavoastră ca mătușă.
Deci certificatele astea de naștere sunt importante.
Foarte importante, pentru că starea civilă a persoanei respective. Trebuie să se vadă cine au fost părinții.
Grele de obținut.
Da. Sigur. Bun, acum reducem la absurd o situație. Când că nu se poate demonstra. Dar nu se ocupă, ce se întâmplă cu apartamentul? Îl ia statul dacă nu plătești, dările și așa mai departe, da. Deci astea sunt hârtiile care sunt importante, certificatele de naștere.
Și actele de proprietate.
Da, sigur. Și declarațiile astea notariale, nu?
Și declarațiile notariale pe care le face notarul atunci când se va dezbate succesiunea.
Succesiunea, da. Bine. Mulțumesc foarte mult.
La revedere. La revedere. Haideți să dăm citire și unui alt mesaj sosit tot pe adresa de mail la dana_revesea@yahoo.com. Stimată doamnă avocat, mulțumim pentru emisiunea E bine să știi, pentru disponibilitatea de a ajuta oamenii cu un sfat competent. Vă rog să-mi permite să adresez o întrebare pentru o situație ce privește calitatea de asociat într-o firmă. Fata mea, la rugămintea unei persoane, a devenit asociat la două firme, pentru ca această persoană să poată deschide acele firme în condițiile în care mai avea o firmă în faliment și alta aproape de faliment. Acum, fata dorește să iasă din această calitate de asociat și nu știe cum să procedeze, mai ales că persoana care deține firmele nu vrea, deoarece spune că pierde firmele. Vă rog să ne sfătuiți ce ar trebui să facă, cum să procedeze ca să iasă din aceste firme care oricum nu funcționează. De fapt, nici nu știu ce rol au. Vă mulțumesc pentru răspuns. Doamna Elena Sandu ne-a scris.
În primul rând, trebuie văzut ce scrie în actul constitutiv al societății respective cu privire la retragerea asociațiilor sau la transmiterea părților sociale. O variantă ar fi ca fiica doamnei să vândă altei persoane sau chiar asociatului său părțile sociale pe care le deține. În acest sens va trebui să-l notifice, preferabil printr-un executor judecătoresc, că intenționează să vândă părțile sociale și dacă dorește să le cumpere, este liber să le cumpere, dacă nu, să le vândă către o altă persoană. De asemenea...
Dar, numai puțin vă întrerup, poate vinde părțile sociale către celălalt asociat în condițiile în care acesta deja este consemnat la Registrul Comerțului? Adică se poate accepta această tranzacție de către Registrul Comerțului sau Registrul nu are nimic de spus în această
registrul
poveste?
Registrul nu are nimic de spus decât dacă domnul are calitatea de asociat unic într-o altă societate comercială, pentru că odată ce doamna va vinde părțile sociale către celălalt asociat, acesta va dobândi calitatea de asociat unic și probabil administrator al firmei.
Și ar fi incompatibil.
Pentru că nu poți să fii asociat unic și administrator decât într-o singură societate comercială. Prin urmare, trebuie văzut dacă domnul este asociat unic într-o altă firmă, se poate obține o astfel de informație, este publică, se solicită, se completează un formular la Registrul Comerțului și se solicită astfel de informație și atunci se va vedea în câte firme este domnul asociat și în câte este asociat unic. Dacă nu este în niciuna asociat unic, se pot transmite părțile sociale doar dintr-una dintre cele două societăți, pentru că ne-a spus domnul că fiica dumnealui este asociat în două firme cu persoana respectivă.
Doamna Elena Sandu, mama fetei, sau, da.
Deci, doamna, fiica dumneaei, fiind asociată în două firme, nu poate transmite decât dintr-una.
Corect.
Din cealaltă va trebui să încerce o retragere din societate, însă iarăși este o problemă, pentru că retragerea aceasta din societate ar însemna de fapt pierderea calității de asociat și dobândirea calității de asociat unic de către asociatul dumneaei, ceea ce iarăși este interzis de lege. Astfel încât trebuie văzut dacă în cauză nu este cumva incident vreun motiv de dizolvare a societăților respective. Deci trebuie analizat în concret ce scrie în actul constitutiv.
Și atunci să ia în considerare această variantă.
Da, destul să ia în considerare această variantă ori de a vinde părțile sociale către o persoană din afara societății. Aceasta ar însemna ca și asociatul fiicei să fie de acord, pentru că dacă domnul nu este de acord, n-are ce să facă, sau să ia în calcul un caz de dizolvare a societății. În acest sens va trebui să ia legătura cu un lichidator autorizat ca să poată demara procedurile.
Am reținut, vom da răspunsul pe mail doamnei Elena Sandu pentru fiica dumneiei. Iar acum preluăm un alt apel telefonic. Alo? Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună seara.
Bună seara.
Mă numesc Elena, sunt din București și aș avea și o întrebare.
Da.
Eu locuiesc împreună cu cei trei și soțul meu în casa soțurilor mei, aceștia fiind decedați. Alo, m-auziți?
Da, vă ascultam cu atenție.
Aceștia fiind decedați, deci soacra mea a murit în 2008 și la 2 ani de zile după a murit și socrul.
Uh-huh.
Și noi locuim în casa lor, dar...
Soțul mai are copii? Soțul mai are frați?
Da, mai are două surori, dar nu locuiesc aici. În București, dar nu stau în curte.
Da.
Dar nu am apucat să fac succesiunea nici după soacră, nici după socru. Și nu știu acum cum se procedez. Cât mă costă să fac, se face o singură succesiune sau două?
Se fac două succesiuni, pentru că sunt două persoane decedate, dar se fac în același timp.
Așa, și dacă, cât mă costă? Mă costă foarte mult, bănuiesc, dacă a trecut deja o perioadă de timp.
În principiu, vă costă ceva, dar nu cred că nu foarte mult.
Nu timpul trecut, ci...
valoarea bunurilor partajate. Va trebui să vă adresați unui birou notarial, fiind vorba despre București, orice birou notarial din București, împreună cu actele de proprietate ale bunurilor aflate pe numele socrilor, cu certificatele de deces ale socrilor, cu certificatele de stare civilă ale soțului dumneavoastră și ale fraților dumnealui.
Adică naștere, căsătorie, naștere, acolo căsătorie,
da, sau divorț acolo unde este cazul, pentru că moștenirile vor trebui dezbătute de soțul dumneavoastră împreună cu frații dumnealui.
Da, da, da. Și surorile lui, chiar dacă nu stau aici și au case separat, au dreptul și
sigur
ele la casă.
Sigur că da, au dreptul.
Să înțelegem, da, că este singurul bun pe care îl dezbateți, da, casa, da, în care este locuiți.
Casa în care locuim, da. Este, o casă
este varianta renunțării la moștenire de către surorile soțului dumneavoastră.
Sau poate n-au acceptat.
Dacă vă înțelegeți, ar fi poate cel mai bine. Dacă nu vă înțelegeți să renunțe doamnele, există și varianta unui partaj voluntar, tot în fața notarului, urmând ca soțul dumneavoastră să se oblige să le despăgubească pe surorile dumnealui. Această despăgubire înseamnă că se evaluează bunul respectiv, se stabilește ce cotă revine fiecăruia dintre cei trei și atunci soțul dumneavoastră va trebui să le dea contravaloarea care le revine.
Da, da, da. Și aș mai vrea să vă întreb, deci noi în aceeași curte, separat de casa socrilor mei, am mai făcut două case, bucătărie și hol, dar nu am acte pe acea casă. Deci acum și casa care am ridicat-o eu cu soțul meu intră în...
În principiu, da. În această situație, cred că s-ar putea rezolva doar în fața instanței, urmând ca dumneavoastră în cadrul procedurii notariale să spuneți aceste lucruri notarului, să nu vă înțelegeți în fața notarului, notarul constată că nu vă înțelegeți, suspendă procedura și vă trimite la instanța de judecată. În fața instanței de judecată va trebui să fiți și dumneavoastră parte, urmând ca instanța să constate că acele două camere sau ce ați construit dumneavoastră acolo împreună cu soțul reprezintă bunul dumneavoastră propriu. Deci e o acțiune complexă. Și instanța o va rezolva.
Da, am înțeles.
Ca să vă rezolvați și această chestiune. Dacă vă înțelegeți cu ale dumneavoastră cumnate, lucrurile se pot rezolva. Se stabilește că întreaga casă este parte din succesiune, cumnatele dumneavoastră renunță și atunci soțul este singurul moștenitor și nu mai aveți nicio altă problemă. Dar da, rămâne de văzut ce stabiliți cu surorile soțului.
Da, am înțeles, dar de exemplu surorile soțului meu nu
am înțeles ce ați spus.
S-a întrerupt. Repetați, vă rog, s-a întrerupt.
Surorile soțului meu, da, mi-au spus că nu au pretenție să stea ele aici și nici să le dăm niciun ban, dar fata, una din surorii, stă aici, vrea să stea aici cu mine în curte, dacă are și drept în locul mamei ei.
Păi nu are niciun drept în locul mamei dumneei. Deci dacă surorile soțului dumneavoastră vor să renunțe și nu au nicio pretenție, încercați să mergeți cât mai repede la notar, să dea declarație de renunțare și atunci nu mai aveți nicio problemă, aha, cu nicio altă rudă.
Deci,
pentru că fiicele dumnealor nu au niciun drept la moștenire atât timp cât mamele sunt în viață.
Da, 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 am înțeles. Da. Moartea mamei.
Da.
Bine, vă mulțumesc din suflet.
Cu plăcere, la revedere.
La revedere.
Mai avem aproximativ 10 minute din această emisiune, chiar mai puțin. Vă invităm să formați numărul de telefon 0314378379. Din acest moment, în funcție de complexitatea apelurilor dumneavoastră, mai putem prelua un apel, maximum două apeluri telefonice. Alo?
Sărămâna.
Bună seara.
Doamna avocat Bordeanu și sărămâinile și celelalte doamne.
Doamna Ramona Teana și bună seara.
Bună seara.
Vă ascult cu drag, e un post foarte, foarte, chiar dacă nu sunt, sunt ortodox, nu sunt...
Nu are importanță, noi avem aici deschisă calea pentru oricine.
Și o domnișoară care cred că e psiholog, care ne învață, ne spunea când ne enervăm să respirăm adânc. S-am făcut-o. Iar pe dumneavoastră, doamna Bordeanu, am un prieten care locuiește în sectorul 1 și prieten bun și mi-aduc aminte cu drag de dumneavoastră când vă aud vocea tot așa caldă.
Mulțumim frumos!
În anul 2005, când s-a dat legea restituirea integrală 247, am depus o cerere în termenul legal.
Da.
Eu locuiesc în București, sunt persoană cu handicap accentuat permanent, am depus o cerere, am trimis-o prin poștă. Permanent înseamnă pe viață, adică nu mă duc la
poștă. Știu.
Da. Și am depus-o prin poștă.
Nerevizuibil, adică.
Corect, foarte corect. Am depus așa și în termenul legal și moștenitor rezervatar în baza legii de la 5 mamă, 2 frați de la mama, 2 mătuși de la mamă. Și am primit un răspuns de, după circa un an că mi s-a repartizat o anumită cantitate, tabelul afișat, să mă duc acolo la primărie. Neputând să merg, anul ăsta am făcut o procură și am rugat pe cineva cu o cerere. S-a dus și primarul mi-a dat primarul mi-a dat o copie după ședință, mai bine ceream o copie după tabelele alea. Cine mi eliberează mie titlul? Primăria, Ilfo sau prefectura? Titlurile sau cât mi-o fi dat?
Dar era vorba despre teren sau ce anume a solicitat?
Restituirea integrală, tot ce a avut doi frați de-a lui mama, defuncți, fără soții, copii, mama, defunctă, fără alți moștenitori.
Este adevărat, dar ne interesează... Referiți în baza legii 247 de repunere în termen cu privire la legea 18
sau la, legea 10, că sunt două chestiuni diferite.
Sau legea 10, pentru că ambele au apărut prin actul normativ 247 din 2005.
Da, nu știu să precizez cu tot respectul.
Deci atunci ce s-a întâmplat? Ce bun ați pierdut? Teren, casă, în ce condiții?
Nu, de unde cer eu? N-am intrat.
Dar în... Dar mai aveți acea hârtie care v-a venit atunci?
Da, și mai mi-a venit una, dar mi-a dat o copie după ședința...
Nu, când va veni prima dată, ați spus că ați formulat în 2005 și prin 2006 v-a venit un răspuns. Acel răspuns îl aveți?
Da, semnat de primar și mi-a zis că dacă în termen de 10 zile nu-mi convine ce mi-a repartizat, să fac contestații. Eu n-am făcut contestații.
V-a dat drept la despăgubire sau ceva?
Nu, mi-a repartizat și a zis conform tabelul afișate la...
Ce v-a repartizat?
Păi n-am putut să ajung până acolo, n-am fost.
Atunci solicitați din nou, atașați adresa care v-a venit în 2006, o copie, sigur, originalul păstrați, și formulați cererea prin care solicitați să vi se dea extras de pe tabelul sau ce spuneți noastră, că scrie în acea hârtie, să vă dea extras din care rezultă modalitatea în care vi s-a soluționat cererea.
Da, proprietatea e garantată și ocrotită de Constituția României?
Sigur că da.
Da.
Deci dacă dumneavoastră vi s-a făcut o propunere și nu ați contestat-o, înseamnă că propunerea aia a rămas. Și atunci trebuie să vedeți exact ce cuprinde propunerea aceea.
Da, prin procură, că mă deplasez greu locomotiv, am făcut o procură la notar.
Se poate. Deci puteți să faceți procură unei persoane sau puteți să formulați cererea și o trimiteți prin poștă, indiferent cum primăria vă va răspunde.
Da, am făcut procură autentificată notarial și pentru o fac în numele meu cerere, o dau doamnei care i-am făcut. Care
se duce și o depune la registratură. Da. De aceea vă spun că ori o trimiteți dumneavoastră prin poștă cu confirmare de primire, ori că merge doamna și o depune personal la registratură, este același lucru.
L-am felicitat și acum după alegeri pe nou primar, pe adjunctul lui, că știam, dar eu sunt născut acolo, dar locuiesc în București, și am spus că știți cum e la noi birocrația, de-aia am văzut, ascult cu drag emisiune.
Să înțeleg că cererea nu ați depus-o în București, ați depus-o undeva în provincie.
În Ilfov.
În Ilfov. Mergeți, trimiteți.
Tot acolo veți merge.
Da. Noi ascultăm, doamna avocat și doamna Ramon, noi ascultăm cu drag că învățăm multe de la dumneavoastră. De-aia cetățenii care dau întreabă în fel și chip, că nu știe cum să pună întreabă așa, ba așa, ba așa.
De aceea s-a și născut emisiunea, e bine să știi.
Da, eu mă mir de răbdarea dumneavoastră și felul dumneavoastră plăcut de a vorbi și de a căuta să-l convingeți pe om să bage ceva la acție. Noi ascultăm de multe ori că învățăm, aveți și medicale, emisiuni medicale, aveți și psiholog, aveți și juriști, foarte bun post. De ce nu face așa România? De ce nu face așa România actuală sau ăștia care sunt plătiți cu atâția bani?
Mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră.
O ieșire din succesiune numai pe notaria sau numai pe instanță, să pot? De exemplu, am un teren...
O dezbatere? Care sunt... O dezbatere a succesiunii vă referiți?
Am un teren cu titlu de proprietate de am titlu cu tricolor de 94.
Da.
Suntem trei persoane pe el. Eu, sora ta. Și nu ne înțeleg că care. Unii vrea să vândă, alții nu. În toate felurile.
A, ieșire din diviziune vă referiți?
Da.
Nu se poate ori pe cale, decât pe cale notarială, dacă vă înțelegeți, dacă nu la instanță.
Și nu e făcut cadastru și în tabulare.
Nu este nicio problemă, că se vor face expertize în cadrul dosarului și se vor face propuneri de lotizare și atunci va decide un expert cum anume se poate împărți terenul respectiv și instanța va hotărâ.
Și expertul plătește cine acționează, nu?
De principiu, da.
Deci cineva m-a spus că să facă întabularea și și vor să facă o dată, vor de trei ori și sunt costuri aiurea.
Sunt costuri. Cred că cea mai bună variantă ar fi un litigiu de ieșire din indiviziune. Dacă aveți posibilitatea să luați legătura cu un avocat, să vă sfătuiască în măsura în care nu puteți plăti taxele de timbru către stat, există și varianta ajutorului public judiciar.
Da, da. E cu legea aia că a venit un minim...
Da, ordonanța 51 din 2008.
Ordonanța cât ca să țin
51 din 2008.
51 din 2008. Vă mulțumesc din inimă, vă doresc o seară frumoasă.
Asemenea.
La tot postul. Să rămâne o seară și tot ce vă doriți dumneavoastră. Să
mulțumim, la revedere. A fost ultimul apel telefonic al acestei seri. Ne bucurăm atunci când... Ascultătorii ne spun că emisiunea este de folos. Asta ne motivează să mergem mai departe. Așa cum spuneam, trebuie să ne luăm la revedere. Doamna avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație și o seară bună în continuare.
Dragii mei, de asemenea, Dana Bordeanu și Marius Strădoi, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei emisiuni. Vă dorim numai bine. La revedere!